Það eru reyndar klásin hann segir nú frá manni sem að fór í vogin. Man nú ekki að tiltaka hver það var. En hann segir einhvers það frá manni sem fór í vogin. Hann reyði vogin og í vög þar útruknaði. Hann var fullur kallinn og kefði sig þarna. En hann var afskaplega, hann gekk þarna ljósun lóganum. Og menn sem fóru, hann tannu ekki um fjörðin, að þeir yfir fjörðin á ísi, að þeir eruðu mikið varir við hann. Og ég held að við erum til þessi náungi, sem einhvern tíðan hefði átt að elta mann sem fóru ríðandi. Og hann sér hann hvar hann kemur og þekkti djósa. Svo hann tekur það ráða, hann var með pelar, afskaplega hann lætur leka úr pelanum, niður á ísin. Og draugsi hann var helst ekki delt að hann fór bara og sleikti upp og þannig komast sér frá honum.